Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Astăzi vom vorbi la pe agenda despre lucruri cam fără precedent. Fără precedent este în mare măsură ce se întâmplă la Curtea Constituțională, unde se discută dacă al treilea partid politic din Parlament este sau nu constituțional. Tot fără precedent în multe privințe este situația de la compania Air Moldova, care a primit pe furiș o decizie de restructurare în timp ce oamenii caută să-și recupereze banii pe bilete la curse anulate. Și la fel de fără precedent ar putea fi că în curând un rege britanic ar putea culege plante și floricele pe dealurile Transilvaniei. La fel de inedit, cum veți auzi, este saltul mare făcut de Moldova într-un clasament al drepturilor omului. Să le luăm însă pe rând, pe agenda. La Curtea Constituțională se discută de mai multe zile cererea avocaților guvernării PAS de analizare a constituționalității partidului Șor. Demersul nu este surprinzător. El vine după multe luni de zile în care puterea a cerut să se facă lumină în finanțele formațiunii și, mai grav, după ce aceeași putere a sugerat, bazându-se pe presupuse informații de la multiple servicii de securitate, că Moscova ar căuta să destabilizeze Moldova, inclusiv prin demonstrațiile de stradă de protest tocmai are partidului Șor. O mare încărcătură politică, așadar, în deliberările lungi de la Curtea Constituțională, pe care le urmărește colega mea, Nadejda Coptu. Spre deosebire însă de mine, ea nu crede că deliberările sunt chiar așa de nemotivate de lungi.
Deci, în principiu, aceasta nu este mult, din motivul că erau și recomandațiile Comisiei de Veneție că până ce se parcurgă la o hotărâre atât de fără precedent cum scoaterea în afara legii unui partid, trebuie să fie examinat foarte minuțios. Toate aspectele, toate probele să fie ca toate părțile procesă aibă arme egale și să se poată apăra. Deci, acum ultimele 4 zile, cât atât reprezentanții Guvernului Moldovei, atât și reprezentanții Partidului Șor își prezintă argumentele, se contrazic, se contrapun, mai cer prezentarea probelor suplimentare, mai cer să fie arătați niște secvențe video la ședințele curții mari, mai cer chiar și Ilan Șor să fie audiat prin intermediul teleconferinței.
Ce secvențe video se pot analiza, de pildă? Le vorbeai de ele.
Deci erau deja de 2 ore arătate diferite secvențe. Prima dată le solicitarea partidului Șor, când ei au cerut recuzarea președintelui Curții Constituționale Nicolae Roșca. Ei au arătat secvențe video unde se vedea că Nicolae Roșca era membru al Partidului Acțiunii și Solidaritate. Pe un video el a protestat cerând condamnarea lui Ilan Șor. Pe a doilea video el a fost cu Maia Sandu la procuratură, el fiind avocatul ei, dar Maia Sandu a depus declarație pe marginea aceea că ea s-a plâns pe capturarea statului de către Vlad Plahotniuc. Și am mai fost și altele video, a cererii de recuzare a președintelui Curții Constituționale a fost respinsă. În următoarea ședință, avocații lui Șor au arătat câteva secvințe de la protestele partidului. Ei au vrut să arete prin aceste videouri că protestele partidului sunt pașnice. Adică reprezentanții guvernului spun că protestele sunt violente și instigă la ură și chiar sunt petrecute pentru aceea că se schimbe ordinea constituțională a țării. Partidul Șor spune că protestele sunt pașnice. Da.
Nadejda, voiam să spun, asta voiam să precizăm. Deci, până la urmă, direcția de acuzare, să zicem, dinspre cei care, dinspre avocații guvernării, asta este? Că Partidul Șor este periculos pentru securitatea țării? Sau că are probleme cu finanțarea, cum auzeam mereu?
Probabil de asta și durează foarte mult, că cererea guvernului are foarte multe argumente diferite. Începând cu aceea că Ilan Șor este condamnat la 15 ani de închisoare pentru furtul miliardului, Terminând cu ceea că Partidul Shor și Ilan Shor sunt sancționați de Statele Unite ale Americii. De asemenea, reprezentanții guvernului invocă că Partidul Shor a comis mai multe ilegalități în scrutinile electorale, și anume acele de ordin financiar, și mai mulți reprezentanții Partidului Shor au fost excluși din curs. Nu, adică sunt foarte multe argumente, de genul că Procuratura pentru combaterea crimei organizate investigează dosarul dezordinilor în masă, iar Procuratura Anticorupție investigează cazul finanțării ilegale a Partidului Shor.
Când ar putea sosi decizia? Se simte deja în aer?
Inițial era preconizat că ședințele vor dura de la 10 mai până la 17 mai. Noi suntem acum la ședință unde deja au fost auziți pozițiile ambelor părți. A parvenit de la guvern solicitarea de prezentare probelor suplimentare, dar este și solicitarea Partidului Shor ca să fie audiați mai mulți marturi, de exemplu, Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție, Ion Munteanu, asta este procurorul general interimar, și chiar și președinta Maia Sandu. Toate aceste cereri încă nu au fost soluționate de curte, adică ea poate ori să le admită, ori să le respingă. După aceasta, părțile trebuiască să iasă în pledorii. Și, în mod optimistic, da, s-ar putea să fie că pe 17 mai s-ar putea să fie o decizie, da, s-ar putea și să mai dureze.
Nadejda, dacă, ziceam, hai să anticipăm, dacă decizia va fi că nu este constituțional partidul, acest partid se poate, hai să zic așa, reinventa, reboteza eventual, continua să activeze sub alt nume sau este sfârșitul lui definitiv?
Aceasta este o întrebare foarte interesantă, din motivul că acum se petrec niște evenimentele care n-au mai avut precedent în Republica Moldova. Noi nu avem răspunsurile clare, depinde și de ceea ce va fi indicat însuși în decizia Curții Constituționale, ea va putea concretiza anumite fapte. Asta este unul la mână, și doi la mână s-ar putea să apară niște proiecte legislative unde vor fi concretizate restricțiile pentru membrii partidului care era declarat neconstituțional. Mi se pare că am auzit și de la un deputat că el declarase public că oarecum ei se gândesc la această inițiativă legislativă. Da, până când e prematur să vorbim.
Cerul Moldovei s-a cam liniștit de-o vreme și nu toată lumea e fericită. După ce o companie ungurească, Wizz Air, a încetat să mai zboare de la Chișinău, invocând nesiguranța spațiului aerian în vecinătatea Ucrainei invadată de ruși, compania moldoveană Air Moldova și-a încetat mai nou zborurile, cerând o decizie care să-i permită să se restructureze. Eugenia Apostu lucrează la un amplu articol pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org pe această temă și am întrebat-o ce se întâmplă de fapt la Air Moldova.
Avem ultimele date de la Autoritatea Aeronautică Civilă, pentru că cei de la Air Moldova nu prea au venit cu comunicat în ultima perioadă. Ultimul a fost în data de 3 mai. Atunci ne-au spus că suspendă toate zborurile și vânzarea biletelor. Tot atunci menționau faptul că pe 15 mai compania își va relua activitatea și vor reîncepe cu zborurile. Însă asta nu s-a întâmplat. Ceea ce am aflat noi de la Autoritatea Aeronautică Civilă este că 20% din pasagerii a căror zboruri au fost anulate de Air Moldova ultimele luni și au primit banii înapoi, este vorba despre 31 de milioane de lei, asta din suma totală de 170 de milioane de lei pe care o datorează de fapt compania pasagerilor păgubiți. Între timp, tot mai mulți pasageri au acționat compania judecată, cerând încasarea prejudiciului material.
Hai să revenim puțin, Eugenia, la istoria acestor necazuri. Air Moldova a anunțat la un moment dat că suspendă zborurile și a spus că are nevoie de restructurare. De ce îi trebuie unei companii restructurare? Care a fost motivul?
Ei spuneau atunci că au conturile blocate și că pentru a atrage investiții în valoare de 50 de milioane de dolari au nevoie de această restructurare, pentru că nu puteau să vireze nimic, iar investitorii nu veneau, nu erau credibili, da? Adică nu investeau în această companie. Și apropo, pe 10 mai, lucru necunoscut până acum, pe 10 mai instanța de judecată a emis încheierea prin care a fost dispusă suspendarea executării silite a bunurilor pe durata negocierilor cu creditorii al unui plan a procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară. Deci, prin acest lucru, înțelegem că instanța le-a admis cererea lor, da? Atunci, pe 2 mai, Air Moldova spunea că imediat ce instanța va accepta această cerere, în 3 zile zborurile vor fi reluate, lucru care nu s-a întâmplat. De fapt, pe 10 mai instanța a admis această cerere. Astăzi este 16 și nimic nu s-a întâmplat.
Întârzie reluarea, revenirea la normalitate. Cam
exact.
Asta e ideea,
într-un final, astăzi am dat și de purtătorul de cuvânt al Air Moldova, Iana Zidu. Ea ne-a spus că zborurile sunt sistate deja până la sfârșitul lunii mai, iar pasagerii au fost informați pe adresele de e-mail. Odată ce vor fi reluate zborurile, ne anunță ea că vor anunța oficial și din timp. Dar, de fapt, cei de la Air Moldova nu mai vin cu comunicate, așa cum o făceau până pe data de 3 mai. Ăsta a fost ultimul comunicat și ceea ce ne-a spus astăzi a fost exclusiv pentru Europa Liberă, după foarte multe zile în care am solicitat aceste informații.
Deocamdată însă veștile par să fie totuși bune, nu, Eugenia? Anume, Air Moldova a scăpat cel puțin temporar de faliment, dacă bine am înțeles, în urma acestei decizii de judecată. Hai să revenim totuși la nevoile acestei companii, la ce a provocat aceste necazuri, aceste turbulențe în instanță, dacă pot să spun așa. Ce-i lipsa, de fapt, companiei? De ce are nevoie de investiții?
De fapt, în ultima perioadă, nici măcar salariile angajaților nu au fost achitate. Am înțeles că de prin luna februarie ei nici măcar nu aveau cu ce alimenta aeronavele, da? Adică erau într-o criză foarte mare în ultima perioadă.
Și pe să revenim un pic atunci la pasageri. Și există această posibilitate pentru pasagerii care din cauza anulării zborurilor, știu eu, au pierdut ocazii de afaceri, pot cere compensații de felul ăsta?
Într-adevăr, mai mulți pasageri păgubiți au acționat în judecată compania aeriană Air Moldova. Este vorba de aproape 100 de pasageri. Aceștia au cerut încasarea prejudiciului material. De exemplu, Angela Capmoale este și avocată și știa drepturile așa cum se cuvine. Femeia urma să zboară din Roma spre Chișinău pe data de 8 martie. A fost anunțată că zborul a fost anulat doar cu 2 zile înainte. Astfel, pe lângă faptul că a solicitat mai întâi într-o scrisoare pe e-mail la Air Moldova suma biletului, ea a solicitat și suma biletului pe care l-a cumpărat de la o altă companie și mult mai scump, da, dar și acea compensație legală în valoare de 250 de euro în cazul ei, da, pentru că era vorba de o distanță mai mică de 1500 de kilometri. Air Moldova a acceptat doar restituirea sumei biletului neutilizat, au propus compensația legală în valoare de 250 de euro plus 10% din ea, adică 25 de euro, însă această sumă urma să ofere sub formă de voucher pe care pasagerul îl putea utiliza într-un an. Ea nu a fost de acord și a acționat în judecată operatorul național. Deja în iunie urmează să fie ședința de judecată, însă, apropo, dosarele persoanelor fizice depind de faptul cum Air Moldova va gestiona această situație de criză. Dacă nu se vor conforma graficelor, nu va vor achita creditorilor și planul acesta de restructurare va fi constatat că nu este unul viabil, atunci compania va fi nevoită să intre în faliment, da? După aceste două luni. Iar instanța va stabili data când fiecare creditor trebuie să înainteze pretenție în procesul de insolvabilitate. De aici pornește, de fapt, un proces anevoios și de lungă durată.
Să sperăm că se încheie cu bine pentru pasageri, în primul rând, dar și pentru companie. Mulțumesc mult de tot, Eugenia.
Mersi.
A fost Eugenia Apostu. Într-un recent clasament european, Moldova a făcut un salt spectaculos de la un an la altul în ce privește drepturile omului, mai exact ale persoanelor LGBT. Deși meritul principal este al puterii PAS, care a adoptat legi noi în domeniu, guvernarea n-a făcut prea mare caz de acest succes. Noi l-am abordat însă pe larg la podcastul Reporterii, cu moderatorul lui, Alexandru Eftode, și cu invitații noștri, activiștii moldoveni Angela Frolov și Leos Banca. Ei sunt un cuplu netradițional care a cerut în premieră să li se recunoască statutul. Ce-a urmat, auziți în fragmentul de podcast în continuare.
Noi am considerat oportun să cerem acum statului nostru să...
S-au așteptat să fie tratați cu refuz, au primit refuzul previzibil și au pornit de atunci un demers în instanțe de contestare sau de afirmare a acestui drept.
Am început o campanie și o litigare strategică în acest sens. Deja cât va dura depinde de sistemul de justiție.
Ei își văd viitorul relației lor în relația cu statul moldovean în felul următor. Odată ce vor fi refuzați mereu în instanțe, instanțele moldovene, dacă nu se întâmplă cumva să li se dea dreptate chiar în Moldova, să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Mergem la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și acolo este evident că vom avea un câștig de cauză, pentru că este un precedent deja.
Politicienii noștri spun, haideți să așteptăm că societatea nu este gata. Societatea niciodată nu o să fie gata. Schimbăm societatea în 50-70 de ani sau introducem niște legi ca să protejăm comunitatea și mai repede schimbăm societatea fiind mai proactiv la nivel de educație.
Situația drepturilor LGBT se îmbunătățește în legile moldovene mai rapid decât în societate. Dar ce spun marșurile anuale Gay Pride despre gradul de acceptare a minorităților sexuale?
Un Pride liniștit și calm ar fi o dovadă că Moldova se îndreaptă într-adevăr spre o mentalitate mai europeană, cum ne-a spus Leo în finalul interviului, unde l-am întrebat ce ar vrea să aducă în Moldova din țările din Uniunea Europeană, unde el a trăit o bună parte din viață. Și mi-a spus respect.
Și respectul să vină din primul moment, din momentul când, nu știu, într-un trolebus să nu calci pe cineva peste picioare, până la în Parlament să nu strige, să bată și să înjure, da, unii pe alții. Între aceste două momente sunt foarte, foarte multe momente în viață în care noi putem să ne respectăm unii pe alții, chiar dacă suntem diferiți. Să spunem despre asta în fiecare zi. Respectați-ne pe noi, respectați-ne drepturile, noi vă respectăm pe voi și drepturile voastre și nu le încălcăm, nu furăm din ele și atunci o să trăim așa cum se trăiește în acea Europa la care aspirăm.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Reporterii, un podcast săptămânal moderat de Alexandru Eftode, ce poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate. Însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Următorul subiect de pe agenda nu este doar din categoria fără precedent, ci și cu anumită doză de putere a celebrității, asta traducând brutal expresia englezească celebrity power. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, cunoscut că iubește Transilvania, revine acolo, de data asta cu coroana pe cap, la figurat vorbind, adică deja încoronat. Așa a aflat colegul meu de la Europa Liberă România, Ovidiu Cornea. El mi-a spus mai multe despre cum a aflat știrea și despre ce anume l-a trage pe Charles la poalele Carpaților.
Salutare! Deocamdată informațiile legate de vizita aceasta sunt din categoria pe surse. Surse de încredere, am putea spune. Și noi, Europa Liberă România, am difuzat informația la nivel de surse. Colegi de-ai mei au sunat în stânga, în dreapta, s-au interesat și da, au aflat că în principiu în 2 iunie maiestatea sa, regele Marii Britanii Charles al III-lea, va ajunge în România. În principiu știm că ar fi o vizită, având în vedere mai ales statutul acesta de rege, va fi una inevitabil oficială, aș spune inevitabil, dar va avea și un caracter privat, care ar urma să fie legat cel mai probabil de locurile unde el a poposit în ultimii ani când a ajuns în România, în județul Covasna, în special la Valea Zălanului, la Viscri ocazional în ultimii ani, deci locurile de retragere în natură, să zic așa, pe care le-a preferat în ultima perioadă.
Hai că o să revenim la aceste locuri mai detaliat, dacă ești de acord. Întâi aș vrea să te întreb însă, ești surprins că vine regele așa de repede după încoronare?
Da, eu sunt surprins, trebuie să recunosc. Sunt surprins odată așa, la nivel personal, dar lucrurile se leagă. Am vorbit cu mai mulți dintre cei care au colaborat cu actualul rege la acea vreme și fiecare dintre ei spunea că se îndoiește ca, având noul statut de întâi stătător al Marii Britanii, al tronului britanic, va mai reveni în România din cauza protocolului, în primul rând. Ei, recent, înainte de încoronarea efectivă a lui Charles, fost pe urmele sale, să zic așa, în locurile de care aminteam mai înainte, locurile sale preferate, în special din Transilvania, și oamenii cu care am discutat la fel aveau această percepție că va fi foarte dificil să revină în țară. Deci, da, sunt surprins și de faptul că se întâmplă atât de repede, dar recunosc. Ieri, Mircea, mă gândeam de pildă că poate tocmai asta e ideea, nu știu, până toate lucrurile se așează și mai tare și programul acela ca în filme a unui oficial de rang înalt e stabilit în detaliu, are așa încă o mică fereastră, vorba vine, organizatorică, și atunci e mai ușor să o facă acum decât peste un an. Asta a fost strict un gând așa personal.
Adică se bucură cât mai poate. Pe de altă parte, el este cunoscut că vrea să schimbe lucrurile, deci cine știe cum funcționează monarhia, poate o va face mai ușoară și mai veselă.
Am văzut că și ceremonia de încoronare a sa a fost un mix cumva între un caracter tradițional, istoric, cu semnificații religioase, pe de o parte, pe de altă parte cu anumite elemente nu puține de modernitate. Așa că și, cum să zic, abordarea sa, cum spuneai tu, ar putea să-și propună și cam a lăsat de înțeles de-a lungul timpului regele Charles asta, să facă o monarhie mai flexibilă, mai deschisă.
Hai să revenim un pic la locurile lui Charles din România. Când a început el de fapt să viziteze din nou România? Sau să viziteze România, nu din nou?
Mircea, uite, chiar știi cum e, noi ca ziariști lucrăm cu atât de multe informații și uităm uneori lucruri din documentarea, din articole, materiale, interviuri care ne-au consumat la momentul respectiv energie substanțială. Îmi revedeam acest material făcut în urmă cu un an Și discutasem atunci cu Aura Woodward Neag, care a fost administratoarea fundației Prințului de la acea vreme, Charles, fundația Prințul de Wales din România. Am redescoperit că ea îmi spunea faptul că Charles, încă înainte de căderea comunismului, într-un discurs al său, își manifesta îngrijorarea legată de unele planuri, work in progress, ale lui Nicolae Ceaușescu, legat de sistematizarea satelor și așa mai departe. Ei, el ajunge prima dată fizic în România în 1998, dar Aura Woodward Neag asta îmi sublinia, faptul că el știa cumva situația României și se interesa de ea. Bun, în 98 are loc prima sa vizită în România, în Transilvania. Aici sunt discuții foarte interesante. Trebuie spus că foarte mulți ani fundațiile Prințului Charles au susținut financiar programe din România, în special pe restaurare de patrimoniu, dar nu numai, promovare de meserii tradiționale și așa mai departe, prin intermediul fundației Mihai Eminescu Trust. Ei, se pare că legătura cu Caroline Fernoland, președinta acestei fundații, a cărei mamă era unul din puținii locuitori sași care mai existau în Biscri, această legătură a dat startul, afecțiunii prințului Charles, astăzi rege, pentru acest sat, pentru Viscri. Fundațiile sale, Fundația sa internațională a susținut masiv activitatea Fundației Mihai Eminescu și a revenit anual, poate chiar uneori, sper să nu greșesc, chiar de mai multe ori pe an, la Viscri și treptat și în alte sate din Transilvania, s-a schiz și iată, după 2008, în județul Covasna.
Să spunem că regele Charles are un interes bine cunoscut pentru ecologie, pentru viața în armonie cu natura și așa mai departe. El a spus destul de limpede și mai ales analiștii care au analizat urcarea lui pe tron, că nu e probabil să renunțe la această pasiune, la această dragoste pentru mediu și poate că va reveni destul de des în România.
Da, mi se pare binevenită această remarca ta, pentru că inclusiv acum două săptămâni, când am fost pe urmele regelui, reiau această sintagmă, am fost și la Viscri și județul Covasna, reieșea foarte clar și la firul ierbii, nu altcumva, adică de la oameni simpli inclusiv, faptul că inclusiv când ajunge la aceste proprietăți private din Transilvania, petrece foarte mult timp regele Charles pe câmpuri, în păduri, pe pășuni cu arbori, și căutând flori rare, plante rare, deci e o preocupare de bază a lui. Am vorbit și în trecut cu un biolog extrem de, apreciat din România, din Cluj, Tibor Hartel, care a fost vreme de vreo 3 ani administrator al unei pășuni cu arbori a prințului de atunci, rege astăzi Charles, din Micloșoara, județul Covasna, și îmi spunea că el însuși a fost uimit de ce cunoștințe exacte și vaste are regele Charles în domeniul botanic.
A fost Ovidiu Cornea. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Guvernul este responsabil de organizarea meetingului Adunarea Națională Moldova-Europeană, inițiată și promovată de președinta Maia Sandu, însă autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre cheltuieli. Așa a anunțat într-o conferință de presă secretarul general al guvernului Artur Mija. Executivul desfășoară o campanie de informare a cetățenilor, a mai spus Mija, care este și președintele grupului de organizare a evenimentului, explicând astfel prezența mai multor panouri informative în Chișinău despre manifestația din 21 mai.
Mija n-a putut spune cât va costa organizarea evenimentului, precizând că autoritățile centrale sunt ocupate acum cu pregătirile. După asta vom face și contabilitatea, n-a spus el. Adunarea Moldova Europeană se va desfășura duminică 21 mai, începând cu ora 11 în piața Marii Adunări Naționale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întors în Ucraina după un turneu european cu noi promisiuni de sprijin militar din partea aliaților de la Roma, Berlin, Paris sau Londra. Zelensky a declarat într-o înregistrare video înregistrată într-un tren în timp ce se întorcea la Kiev că revine acasă cu noi pachete de apărare, inclusiv mai multă muniție, arme mai puternice pentru front, mai multă protecție pentru popor, mai mult sprijin politic. Serviciul său de presă a declarat că Zelensky și premierul britanic Rishi Sunak au discutat la Londra despre o coaliție de avioane de luptă, despre care Zelensky a spus că este foarte importantă, deoarece Ucraina nu poate controla în prezent cerul în apărarea sa împotriva forțelor rusești invadatoare. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.